Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 20 yanvar dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini hamkasbim Farruh Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Toshkentda soliqchilar va militsiya xodimlari kirakashlar faoliyati bo'yicha reydlar o'tkazmoqda. Britaniya foydasiga josuslik qilgani iddao qilingan muhojiratdagi o'zbekistonlik sobiq harbiy Qayum Ortiqovga AQShdan siyosiy boshpana berildi.
Keyin Britaniya va Shvetsiya bo'lmagandan keyin Amerika davlati bizga siyosiy boshpana berishdi.
Chegara punktlari yopib qo'yilgani bois So'x va Barakliklar uzun yo'ldan qatnayotganiga 1 yil to'ldi.
Urushdan So'xga borish uchun kerak yo'l deganda 100 kilometrdan ortiq bosib o'tadi qo'shimcha yo'lni.
Rossiya poytaxtida Moskva shahar o'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi jamoatchilik tashkiloti tuzildi. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Qariyan mahbuslarni, siyosiy mahbuslarni ozod qilsa, yana bir fabrik qilgan bo'lardilar-da.
Shuningdek, dasturimiz davomida Ukrainada kechayotgan so'nggi siyosiy voqealar va boshqa mavzudagi lavhalarni ham eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Farruh Yusufiy, marhamat Farruh.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston 2014-yilda MDH mamlakatlarida tengi yo'q bolalar klinikasini qurishni rejalashtirmoqda. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 17 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasining 2013 yil yakunlariga bag'ishlangan majlisida bildirdi. Karimovning aytishicha, MDH mamlakatlarida o'xshashi bo'lmagan xalqaro standartlar bo'yicha eng yuqori darajadagi hisoblangan ko'p tarmoqli maxsus bolalar shifoxonasi Janubiy Koreya ajratgan 103 million dollar miqdoridagi kredit hisobidan barpo qilinadi. Mazkur kredit Janubiy Koreya iqtisodiy rivojlanish va hamkorlik jamg'armasi tomonidan 2013-yilda imtiyozli asosda 40 yillik muddatga taqdim qilingan edi. O'zbekiston 1990-yillar oxirlaridan beri amalga oshiradigan sog'liqni saqlash islohotlari doirasida Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki va ko'plab boshqa xalqaro tashkilotlar kreditlari hisobidan markazlashgan tibbiyot muassasalarini qurgan, xususan Toshkent shahri, viloyat va tuman markazlarida tashkil qilingan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish muassasalari tarmog'i xalqaro mutaxassislar tomonidan samarasiz deya tanqid qilinadi. Shu yil 21 yanvardan 23 yanvarga qadar Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakilasi Patrisiya Flor O'zbekistonga safar qiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga bu haqda xabar qildi. Flor xonimning O'zbekiston Oliy Majlisi Senatida va hukumatning Tashqi ishlar, iqtisodiyot va qishloq suv xo'jaligi vazirliklari kabi idoralarda ikki tomonlama uchrashuv va muzokaralarni o'tkazishi kutilmoqda. Xalqaro xabarlar. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich yakshanba kuni aksil hukumat namoyishchilari bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida to'qnashuv ro'y berishi ortidan muxolifat vakillari bilan uchrashuvga rozi bo'ldi. Yanukovich dushanba kuni muxolifat vakillari bilan uchrashib, buhronni hal qilish yo'llarini muhokama qilish maqsadida maxsus komissiya tayinlanganini ma'lum qildi. Yakshanba kuni aksil hukumat norozilik namoyishi ishtirokchilari bilan militsiya o'rtasida chiqqan to'qnashuv 2 oy avval Yanukovich hukumatiga qarshi noroziliklar boshlanganidan beri eng keskin zo'ravonlik deya baholanmoqda. Dushanba kuni ham har joyda to'qnashuvlar davom etdi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, zo'ravonliklar oqibatida 200dan ortiq odam jarohatlangan, ularning yarmi norozilar, yarmi militsiya xodimlari ekani aytilmoqda. Kecha Kiyevning Mustaqillik maydoniga 10 minglab odam chiqib, Ukraina parlamenti o'tgan hafta qabul qilgan aksil hukumat namoyishlarini taqiqlovchi qonunga norozilik bildirdi. Hukumatga qarshi chiqishlar o'tgan yilning noyabrida Yanukovichning Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolashdan bosh tortishi ortidan kelib chiqqan edi. Eron hukumati dunyoning 6 qudratli davlati bilan erishilgan uranni boyitish dasturini to'xtatishga doir bitim shartlarini amalga oshira boshlagani xabar qilinmoqda. Davlatga qarashli telekanalning dushanba kuni xabar qilishicha, Natanz va Fordo yadroviy inshootlarida sentrifugalar to'xtatilgan va bu jarayonni Atom energiyasi xalqaro agentligi vakillari kuzatib turgan. G'arb agentliklari AEHga tayanib, Eron bitimi shartlarini bajara boshlaganini xabar qilmoqda. Eron 24 noyabr kuni Jenevadagi muzokaralarda 5+1 guruhi, ya'ni AQSh, Britaniya, Germaniya Rossiya va Xitoy bilan kelishuvga erishganida bitim shartlariga muvofiq Eron o'ziga qarshi joriy qilingan xalqaro sanksiyalarning yumshatilishi evaziga uranni boyitish dasturining bir qismini to'xtatishga rozi bo'lgan. Suriya prezidenti Bashar Asad prezidentlik lavozimida yana bir muddat qolishga yaxshi imkoniyati borligini ta'kidlab, hokimiyatni muxolifat bilan baham ko'rish ehtimolini inkor qildi. Asad bu fikrni France Press agentligi bilan eksklyuziv intervyusida Jenevada Suriya bo'yicha xalqaro anjuman boshlanishiga 3 kun qolganida bildirdi. Jeneva 2 yig'inida ishtirok etishga rozi bo'lgan Suriya muxolifati xalqaro konferensiya natijasida Asad hokimiyatdan chetlanadi deya umid qilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin kelasi oy Sochida boshlanayotgan 2014-yilgi qishki Olimpiya o'yinlarida qatnashadigan gey sportchi va muxlislarning xavfsizligi va huquqlari ta'minlanishini yana bir bor va'da qildi. Lekin shu bilan birga Putin yakshanba kuni efirga berilgan xorij telekanallari bilan intervyusi chog'ida jinsiy ochlik vakillarini pedofillarga tenglashtirib, Rossiya hukumati yoshlar orasida noan'anaviy jinsiy munosabatlar targ'ibotini taqiqlovchi qonunni yoqlashini bildirdi. Putin AQShning ba'zi shtatlarida gey munosabatlarini jinoyat sifatida tasniflovchi qonunlar kitoblarda qolayotganini qayd etib, Qo'shma Shtatlarning Rossiyaga nisbatan tanqidlarini 200-lamachilik deya atadi. AQSh Oliy sudi 2003-yilda bunday qonunlarni nokonstitutsiyaviy deb topgan edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdik. Ularni Farrux Yusufiy o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni 3w.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar, sarlavhalarni eslatib o'tamiz. Toshkentda soliqchilar va militsiya xodimlari kirakashlar faoliyati bo'yicha reydlar o'tkazmoqda. Britaniya foydasiga josuslik qilgani iddao qilingan muhojiratdagi o'zbekistonlik sobiq harbiy Qayum Ortiqovga AQShdan siyosiy boshpana berildi. Chegara punktlari yopib qo'yilgani bois So'x va Barakliklar uzun yo'ldan qatnayotganiga 1 yil to'ldi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Shu kunlarda poytaxt soliqchilari va militsiya xodimlari hamkorligida Toshkentdagi kirakashlar faoliyati bo'yicha reydlar o'tkazilmoqda. Reyd davomida ushlangan litsenziyasiz taksichilar esa 7 million so'mgacha jarimaga tortilmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
Toshkent shahar soliq inspeksiyalari va ichki ishlar boshqarmasi yo'l patrul xizmatlari xodimlari bir haftadan buyon o'tkazayotgan reyd davomida deyarli har bir tumanda litsenziyasiz taksi haydovchilari ushlangan. Bu haqda Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda gapirgan Toshkent shahar soliq boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, ushbu reyd yo'nalishsiz taksilar faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorning amaldagi ijrosini tekshirish maqsadida o'tkazilmoqda. Soliqchi tadbir hali nihoyasiga yetmagani uchun reydga oid raqamlar matbuotga berilmasligini bildirdi. Mirzo Ulug'bek ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, reyd davomida tuman bo'yicha 2 nafar taksichi ushlangan. O'zini tanishtirmagan militsiya xodimi ushbu haydovchilar ilk bor ushlangani uchun ularga jarima solinganini aytdi, lekin jarima miqdorini aniqlashtirmadi. O'zbekiston Davlat avtomobil nazorati respublika bo'limining navbatchi xodimiga ko'ra, litsenziyasiz taksi haydovchilari 2 milliondan 7 million so'mgacha jarimaga tortilmoqda. 2012-yilning 1-yanvaridan boshlab joriy qilingan taksichilik faoliyatiga doir yangi tartibga ko'ra fuqarolarning maxsus litsenziyaga ega bo'lmasdan kirakashlik qilishi taqiqlanadi. O'zbekistonda kirakashlik aholi ishsiz qatlamlarining asosiy daromad manbalaridan biriga aylangan. Toshkentlik taksi haydovchisi Anvar akaning mikrofonsiz suhbatda aytishicha, litsenziyasi yo'qligi bois reyd boshlangandan buyon uyda o'tirishni ma'qul ko'rgan.
Litsenziya olishga qurbim yetmaydi. Buning uchun Nexia'mni boyatib, schotchik o'rnatishim kerak. Yana ancha-muncha xarajatlari bor. Bir tanishim bunga 3 million so'mga yaqin sarfladi. Bunga ortiqcha pulim yo'q. Keyin mashinani kraska qildirsangiz, sotmoqchi bo'lganingizda narxi ancha arzon bo'ladi. Shunaqa reyd bo'lgan paytlari ko'chaga chiqmayman. Shu bilan har safar amallab qutulib qolyapman.
Dedi Toshkentlik Anvar aka. Amaldagi tartibga muvofiq taksilar butun O'zbekiston bo'ylab sariq rangga, Toshkentda esa qaymoq rangga bo'yalishi lozim. Ularning tomiga zarg'oldiq rangda taksi yozuvi tushirilgan fonar o'rnatilishi, oldingi eshikda esa shashka va T harfi aks etishi lozim. Bundan tashqari taksining bo'shligini anglatuvchi yashil chiroq, hisoblagich, radioaloqa, nazorat kassa mashinasi hamda plastik karta to'lov terminali o'rnatilishi lozim. 2 yil avval joriy qilingan tartibni ilk bor buzgan taksi haydovchilari ma'muriy jazo, ikkinchi bor buzgan jismoniy shaxsga jinoiy jazo qo'llaniladi. Litsenziyasiz taksichilik qilgan shaxs ikkinchi bor ushlanganida Jinoyat kodeksining 190-moddasiga ko'ra 3 yilgacha muddatga axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi yoki eng kam ish haqining 25 barobaridan 75 barobarigacha bo'lgan miqdorda jarimaga tortiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 2 yil davomida 10 mingdan ziyod reyd o'tkazilib, minglab haydovchi jarima, yana o'nlab haydovchi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Jumladan, o'tgan yilning noyabr oyida andijonlik taksichi Olimjonov litsenziyasiz faoliyati uchun jazolanib, 2 yilga axloq tuzatish ishlariga jalb qilindi. Gazeta o'z nashri bergan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahrida aholiga taksi xizmati ko'rsatuvchi 100 dan ziyod shirkat va ularning ixtiyorida 1200 dan ortiq avtomashina mavjud. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yangi tartib yo'lga qo'yilmasidan avval O'zbekiston poytaxtida 35 ming atrofida litsenziyasiz kirakash bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Buyuk Britaniya foydasiga josuslikda gumon qilinib, og'ir qiynoqlarga solingani iddao qilingan muhojiratdagi sobiq o'zbekistonlik harbiy qayim Ortiqovga Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshpana berildi. Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil qorovul bo'lib ishlagan kezda avvaliga odam savdosida ayblangan Ortiqov 2009-yilda 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, keyinchalik u panjara ortida unga josuslik aybini qo'yishga urinish bo'lganini iddao qilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar.
Buyuk Britaniya foydasiga josuslikda gumon qilingan, ammo odam savdosida ayblanib, O'zbekistonda qariyb 2,5 yil qamoqda o'tirgan 44 yashar sobiq harbiy qaim Ortiqovga AQShdan boshpana berildi. Xalqaro matbuot diqqat markazida qolayotgan sobiq harbiy taqdirga oid bir necha maqola chop etgan Britaniyaning Independent nashri 4 farzandi bilan Ukrainada jon saqlayotgan Ortiqovga Buyuk Britaniyadan boshpana berilishi kutilayotgani haqida yozgan edi. Xususan, Britaniya parlamenti a'zosi, parlamentning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi vakili An Cloyd Ortiqovlar oilasi murojaat bilan shug'ullanayotgani xabar qilingan edi. Independent nashri Ankloyddan biz Britaniya hukumati uchun ishlagan kishilarga mas'ulmiz degan iqtibosni keltirgan edi. Biroq Qaym Ortiqovning ozodlikka aytishicha Britaniya rasmiylaridan unga aniq javob berilmagan. Xuddi shunday Ozodlik radiosining Britaniya parlamenti a'zosi idorasiga yo'llagan maktubiga ham hanuzgacha javob kelgani yo'q.
QBK'ga devorlarimiz topshirganimizda Britaniyadan o'zlari qiziqishib so'rashgan, ish boshida nima bo'lyapti, qay holatda, shu cho'zilib ketdi. Keyin bizni devamizni Shvetsiyaga jo'natishdi. Bir oy ichida otkaz keldi. Keyin Britaniya va Shvetsiya bo'lmagandan keyin Amerikaga jo'natishga ano qo'yishdi. Amerika davlati bizga uje siyosiy boshpana berishdi.
Dedi Qaym Ortiqov Ozodlik bilan suhbatda. Shu kunlarda og'ir sharoitda Ukrainada qolayotgan Qaym Ortiqov Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasida 5 yil, 2004-yildan 2009-yilgacha qorovul bo'lib ishlagan. Unga qadar O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlariga qarashli Chirchiq garnizonida harbiy xizmatchi bo'lib ishlagan Qaym Ortiqov 2008-yilning 26-dekabrda hibsga olingan edi. Sobiq harbiyga uning yordamida Rossiyaga ishlagani ketgan va u yerdan maoshini to'liq ololmay qaytgan bir necha hamyurtining da'vo arizasi asosida odam savdosiga aloqadorlik aybi qo'yilgan. qo'yilgan. 2009-yilning yanvar oyida Toshkent shahar Chilonzor tumani jinoyat ishlari sudi ayni ayblov asosida Ortiqovni 6 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Ammo hibsga olingandan biroz o'tib, panjara ortida Ortiqovga josuslik aybini qo'yishga urinish boshlangani haqida ilk bor uning rafiqasi Mohira Ortiqova xalqaro axborot vositalariga intervyu bergan va turmush o'rtog'i qiynoqlarga solinayotganini da'vo qilgan edi. 2011-yilning 4-mayida muddatidan avval ozod qilingach, darhol oilasi bilan mamlakatni tark etgan Ortiqov 2012-yilda Buyuk Britaniyada chop etiladigan Independent nashriga ilk intervyusida qiynoqlardan gap ochgan. Gazetada e'lon qilingan O'zbekistonda meni qiynoqqa solishdi sarlavhali maqola ortidan Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan Qayum Ortiqov 2009-yilning fevraldan to avgustiga qadar og'ir qiynoqlarga solinganini iddao qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Britaniya foydasiga josuslik aybini bo'yniga olishni talab qilib, uni avvaliga Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari, keyinchalik esa mahbus lahmachilar misli ko'rilmagan qiynoq usullar bilan sinab ko'rishgan.
Shpionlikka rosa tayyorlangan insonlar bular, jismonan baquvvat odamlar bularni sindirish kerak deb rosa ikkalasi ham qumoridan chiqincha urushdi. Ana undan keyin eng yomon qiynoqlar, kiyimlarini yechib, ular tilida vaqt ishga dedi, ya'ni kimlar vertolyot dedi, shunaqa holatda osib qo'yib, shundan ketgancha urushdi. Talab qilishardi, yozib bergin, yozib bergin, sendan ham kuchli odamlar bo'lgan derdi, seni chiqarib yuboramiz deganda, men yo'q degan. Meni o'ylashim bo'yicha bu ayolimni tinimsiz yozgani, ommaviy axborot vositalari yoritishlarida majbur bo'lishdi deb o'ylayman, baribir chiqarib yuborishdi.
2011-yilning 4-mayida qolgan muddatini maoshining ma'lum bir qismini davlatga to'lash majburiyati bilan 3 yil 7 oy avval Qayum Ortiqov qamoqdan ozod qilindi. Ozod bo'lishi bilan Qayum Ortiqov oilasini olib O'zbekistonni tark etdi va bundan buyon xorijda o'z nomini oqlash uchun kurashishni niyat qilmoqda. U hozir ham muttasil shifokorlar nazorati ostida. Bu oila taqdirini Buyuk Britaniya, Germaniya va AQShdagi inson huquqlarini himoya qiluvchi qator xalqaro tashkilotlar kuzatib kelmoqda. Jumladan Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha tahlilchisi Stiv Svirdlov ham Qayum Ortiqovga nisbatan ayovsiz qiynoqlar qo'llanilganini qoralab bayonot tarqatgan.
Dasturimiz yana inson huquqlariga oid, ya'ni so'z erkinligi, matbuot erkinligiga oid lavha bilan davom etadi. Namanganlik zargar Qudrat Rasulovning internetdan Qurolsiz kishining ozodligi nomli film va Zulm qilma va zulmga rozi ham bo'lma nomli kitob fayllarini ko'chirib olgani Namangan sudi tomonidan konstitutsion tuzumga tajovuz deb malakalandi. Sud zargarni 8 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bu ish yuzasidan apellyatsiya mahkamasining 21 yanvar kuni o'tkazilishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotini Abdulla Iskandardan eshitamiz.
Muxolifat bilan onlayn aloqa qilganlikda ayblanib 8 yilga qamalgan namanganlik 43 yashar zargar Qudratbek Rasulov apellyatsiya mahkamasini kutmoqda. Qudratbek Rasulov ustidan apellyatsiya mahkamasining seshanba 21 yanvar kuni Namangan viloyat sudida bo'lishi kutilmoqda. Namangan shahar jinoiy ishlar sudining 27 dekabrda o'tgan mahkamasi Qudratbek Rasulovni 8 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan edi. Mahkamada advokat sifatida ishtirok etgan Husan Salimovning ozodlikka bildirishicha Qudratbek Rasulov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 moddasi, konstitutsion tuzumga tajovuz va 244 modda jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga xavf soluvchi materiallarni xorijdan keladigan moliya yordam asosida tayyorlash va tarqatish bo'yicha aybdor deb topilgan. Sud hukmi bilan tanishgan advokatning aytishicha, Qudratbek Rasulov Odnoklassniki.ru, Skype, Facebook tarmoqlari vositasida O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tahdid soluvchi siyosiy guruhlar bilan muloqot qilganlikda ayblangan. Chunonchi hukmda Qudratbek Rasulovning ijtimoiy tarmoqda xorijdagi o'zbeklarni qanday qilib inqilobga ko'tarish mumkin degan mavzuni muhokama qilgani ham jinoyat deya malakalangani aytildi. Sud tergovi Qudratbek Rasulovdan musodara qilingan ommaviy axborot vositalari xodimlari ishi bo'yicha qo'llanma kitobini jinoiy faoliyat dalili sifatida inobatga olgan. Mahkumning advokatiga ko'ra, bu kitobda xalqaro jurnalistika qoidalari zikr qilingan. Sud tergovi va hukm bir kunlik mahkama majlisi kun tartibiga sig'dirilgani hamda sud majlisiga Qudratbek Rasulovning yaqinlari qatnashtirilmagani ham aytildi. Ozodlik tasarrufidagi Qudrat Rasulovni qamoqqa olish haqidagi hujjatlarda chunonchi jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudi ajrimida yozilishicha, mahbus Skype messenjeri vositasida muxolifat faollari To'lqin Qorayev va Muhammad Solih bilan doimiy aloqada bo'lgan. Qudrat Rasulov jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudining 4-sentyabr kungi yopiq majlisi chiqargan ajrimiga asosan hibs qilingan edi. Rasulovning yaqinlariga ko'ra, Rasulov 1-sentyabr kuni Namangan viloyati SNB zobitlari tomonidan qamoqqa olingan. Mahkumni vaqtincha hibsga olish yuzasidan o'tkazilgan dastlabki majlisda Qudrat Rasulov Skype vositasida Qurolsiz kishining ozodligi nomli film va zulm qilma va zulmga rozi ham bo'lma sarlavhali kitob fayllarini ko'chirib olganlikda ayblangan edi. Shahar sudi sudyasi Qodirov raisligida, Yo'ldoshov kotibligida hamda prokuror Boltayev ishtirokida o'tgan yopiq majlis Qudrat Rasulovni vaqtincha qamoqqa olish haqida ajrim chiqargan edi. Ozodlik tasarrufidagi ajrim hujjatida sudya va prokurorning ismi keltirilmagan, ammo ayni hujjatda Qudrat Rasulov ismli tergovchisi A. To'rayev tomonidan kechqurun ushlangani aytiladi. Ajrimda Qudrat Rasulov namanganlik fuqarolar Boydedayev va Soliyevlar chaquviga asosan ushlangani ham ta'kidlanadi. Fuqarolik jamiyati faoli Qudrat Rasulovni qamoqqa olinishi bilan bog'liq jarayonni kuzatib kelayotgan inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi kuch ishlatar tizimlari insonlarning mamlakat konstitutsiyasida kafolatlangan axborot olish bilan bog'liq erkinligiga jiddiy tajovuz qilayotganini ta'kidladi. Zotan O'zbekiston konstitutsiyasining 29-chi moddasi O'zbekiston fuqarosining axborot olishini kafolatlaydi, dedi Yelena Urlayeva ozodlik bilan suhbatda. Qudrat Rasulov o'z siyosiy faoliyati bo'yicha uzoq muddat qamoq jazosiga hukm qilingan navbatdagi siyosiy tutqun sifatida ko'rilmoqda. Markaziy Fransiyada joylashgan Asad Fransiya inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida o'nlab fuqaroviy jamiyat faollari asossiz ayblar bilan jazo o'tamoqda. Bu tashkilot ro'yxatida jurnalistlar Solijon Abdurahmonov, Muhammad Bekjon, Dilmurod Said, inson huquqlari va muxolifat faollari Azam Farmonov, Murad Jo'rayev va Azam Turg'unovlarning nomlari keltirilgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Internetga sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Kuni kecha Euromonitor International tashkiloti iste'molchilar o'rtasida o'tkazilgan tadqiqot xulosalarini e'lon qildi. Top 10 Global Consumer Trend for 2014 deb nomlangan bu tadqiqotda 2014-yilda global ko'lamdagi iste'molchilarga xos deb topilgan 10 ta tendensiya tasniflashtirilgan. Iste'mol bozorining ham globallashib borayotgani o'z tasdig'ini topgan bu hisobotda dunyoning qaysi qit'asida yashashidan qat'iy nazar, iste'molchilar qiziqishida mushtarak tendensiyalar borligi aytiladi. Unga ko'ra 2014-yilda jahon bo'ylab aksar iste'molchilar oyiga yangi mahsulot taqdim etayotgan smartfon bozoridagi so'nggi rusumlarni xarid qilish, o'z telefoniga tobora ko'proq dasturlar yuklab olish hamda qimmatbaho va eksklyuziv brendlardan narsalar sotib olishga intiladilar. Bu jarayonda ularga istak va xarid o'rtasidagi muammoni hal qilgan kredit kartalar asosiy vositachi bo'ladi va tobora ko'proq iste'molchi internetda ko'rib yoqtirgan narsalarini kompyuter yoki telefondan uzoqlashmay turib onlayn sotib olishga o'tadi. Ayni paytda global iste'molchiga xos deb topilgan tendensiyalarga ko'ra 2014-yilda borgan sari ko'proq odam o'zi, xususan bolalarning nima yeb, nima ichayotganiga ko'proq e'tibor berishga, imkon qadar biologik toza mahsulotlar iste'mol qilishga o'tadi. Shuningdek, tobora ko'proq odam 2014-yilda ish va shaxsiy hayot o'rtasidagi muvozanatni topish, ko'proq vaqtini oila va jamoa bilan birga o'tkazishga qaratadi va bu ularning mahsulot tanlovi hamda sifatiga jiddiy ta'sir qiladi. Yana bir trendga ko'ra, borgan sari ko'proq odamning nimani xarid qilishiga ijtimoiy tarmoqlar, ulardagi reklama barobarida bu tarmoqlardagi tanish bilishlarining nimalar sotib olish ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Global maydonda ko'rilayotgan bu kabi tendensiyalar o'zbek iste'molchisiga ham xosmi? O'zbekistonlik iste'molchining o'ziga xos jihatlari bormi? Bo'lsa, u nimalarda ko'rinadi? O'zbekistonlik iste'molchi, shaxsan sizning xarid qurbingiz 2014-yilda oshadimi yoki aksincha? 2014-yilda ishlab topadigan pulingizni nimalarga sarflashingizni belgilovchi omillar nima? Dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti chog'ida shu va boshqa savollarga javob izlanadi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali ham siz Ozodlik onlayn muloqotida ishtirok etishingiz mumkin. Thank you.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype orqali qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. So'xliklar va barakliklar uzun yo'ldan qatnayotganiga 1 yil bo'ldi. 2013 yil 11 yanvar kuni Qirg'iz-Tojik chegarasi sodir bo'lib, har ikki tomondan 8 kishi o'qdan yaralangandan so'ng yopilgan chegara hanuzgacha ochilmadi. Ayni paytda Qirg'iz-O'zbek chegarasida o'tgan yilning avgustda joriy etilgan cheklovlar saqlanib qolmoqda. O'zbekistonning So'x va Qirg'izistonning Barak eksklavi aholisi bundan 1 yil muqaddam So'x chegarasida sodir bo'lgan insidentdan beri o'z mamlakatining asosiy hududi bilan bog'lanishga qiynalmoqda. Mavzu tafsilotini Sarvar Usmondan eshitamiz.
Qirg'iziston chegara xizmati rasmiy vakili Sajira Chokoloyeva Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga Qirg'iziston-Tojikiston davlat chegarasidagi nazorat o'tkazish punktlari yopiq ekanligini o'tgan hafta oxirida ma'lum qildi. 11 yanvar kuni Qirg'izistonning Oqsoy qishlog'i va Tojikistonning Voruh eksklavi chegarasida qirg'iz va tojik chegarachilari o'rtasida otishma sodir bo'lgan. Buning oqibatida Qirg'izistonning 5 nafar, Tojikistonning 3 nafar chegarachisi yarador bo'lgan edi. Voqeada har ikki tomon bir-birini ayblagan edi. Otishma tojik chegarachilari Qirg'iziston tomoni Ko'ktosh Oqsoy Tomdiq avtoyo'lini noqonuniy tarzda bahsli hududda qurayotganini iddao qilishi ortidan boshlanib ketgan. Qirg'iziston tomoni esa yo'l qurilayotgan hudud Qirg'izistonga tegishli ekanini aytib kelmoqda. Ikki davlat o'rtasida janjalga sabab bo'lgan yo'l qurilishini Qirg'iziston davom ettirmoqda. Bu haqda mamlakat hukumatining Botken viloyatidagi vakili Janish Razakov 19 yanvar kuni xabar qildi. Yo'l qurilishida 10 ga yaqin qurilish texnikasi ishlamoqda va ishchilar xavfsizligini kuch ishlatar idoralarning mahalliy boshqarmalari ta'minlamoqda. Ayni paytda Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi nazorat o'tkazish punktlarida ham cheklovlar saqlanib qolmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayevaning Ozodlikka 20 yanvar kuni bildirishicha,
в августе прошлого года узбекская сторона в одностороннем порядке ввела ограничения на некоторых пунктах пропуска.
O'zbekiston tomoni chegaraning ba'zi punktlarida o'tgan yilning avgustida joriy etgan cheklovlar hanuzgacha amal qilmoqda. Ikki davlat o'rtasidagi nazorat o'tkazish punktlaridan O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari ta'ziyaga yoki to'yga taklifnomalari yoki avia chiptalari mavjud bo'lgan taqdirdagina o'tkazilishi mumkin, dedi Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Davlat chegara qo'mitasi rasmiylaridan bu haqda aniq ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Avgustdan buyon davom etayotgan cheklovlarni bekor qilish yuzasidan tomonlar o'rtasida so'zlashuvlar bo'lganmi yo'qmi degan savolga Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi mazkur masala hukumatlar vakolatlari doirasida ekanligini eslatish bilan cheklandi. O'zbekistonning Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan 60,000 kishi yashaydigan So'x eksklavidagi Hushyor qishlog'i aholisi o'tgan yilning 5-7 yanvar kunlari qirg'iz chegarachilari tomonidan ularning nazarida noqonuniy ravishda o'rnatilayotgan simyog'ochlar olib tashlanishini talab qilib chiqishgan. Natijada bu janjal har ikki tarafdan odamlar garovga olingan va asosan qirg'izistonliklar ziyon tortgan katta janjalga aylanib ketgan edi. O'sha voqeadan so'ng So'xga olib o'tuvchi yo'ldagi eng yaqin hamda Qirg'izistonning O'zbekiston hududi bilan o'ralgan 1000 nafarga yaqin kishi yashovchi Barak eksklaviga olib o'tuvchi yo'ldagi eng yaqin nazorat o'tkazish punktlari yopib qo'yilgan edi. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayevaning Ozodlikka 20 yanvar kuni bildirishicha,
что касается пункта пропуска, упрощенного пункта пропуска между, значит, основной территорией Кыргызстана и эксклавом Барак.
Har ikkala chegarada ham vaziyat o'zgargan emas. So'xliklarni O'zbekiston bilan bog'laydigan eng yaqin yo'l So'x-Rishton yo'lidir. Farg'onalik faol Abdusalom Ergashov aytgan mana bu ma'lumot 1 yildan beri aytilib keladi.
Rishtondan So'xga borish uchun Farg'onaga kelib, Farg'onadan Vadilga, Vadildan Haydarkun orqali borish kerak. Yo'l deganda 100 km dan ortiq.
Qo'shimcha yo'l.
Qo'shimcha yo'ldir.
Qirg'izistonning Barak eksklavi aholisi ham qisqa yo'l qolib, uzun yo'ldan qatnab kelmoqda bir yildan beri. So'xliklarning ham, barakliklarning ham muammosidan Toshkent ham, Bishkek ham xabardor, lekin mana bir yildirki masala yechilmay kelmoqda.
Demak, 2013-yil 11-yanvar kuni Qirg'iz-Tojik chegarasi sodir bo'lib, har ikki tomondan 8 kishi o'qdan yaralangandan so'ng yopilgan chegara hanuzgacha ochilgani yo'q. O'zbekistonning So'x va Qirg'izistonning Barak eksklavi aholisi bundan bir yil muqaddam So'x chegarasi sodir bo'lgan insidentdan beri o'z mamlakatining asosiy hududi bilan bog'lanishga qiynalayotganiga oid ma'lumotlar edi. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston 2014-yilda MDH mamlakatlarida tengi yo'q bolalar klinikasini qurishni rejalashtirmoqda. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti Islom Karimov 17-yanvar kuni Vazirlar Mahkamasining 13-yil yakunlariga bag'ishlangan majlisida bildirdi. 21-yanvardan 23-yanvarga qadar Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakilasi Patrisiya Flor O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati bildirdi. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich yakshanba kuni aksil hukumat namoyishchilar bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida to'qnashuv ro'y berishi ortidan muxolifat vakillari bilan uchrashishga rozi bo'ldi. Eron hukumati dunyoning 6 qudratli davlati bilan erishilgan uranni boyitish dasturini to'xtatishga doir bitim shartlarini amalga oshira boshlagani xabar qilindi. Suriya prezidenti Bashar al-Asad prezidentlik lavozimida yana bir muddat qolishga yaxshi imkoniyati borligini ta'kidlab, hokimiyatni muxolifat bilan baham ko'rishi ehtimolini inkor qildi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Rossiya poytaxtida Moskva shahri o'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi jamoatchilik tashkiloti tuzildi. 17-yanvar kuni Moskva Millatlar uyida tashkilot ochilishi marosimida o'tkazilgan davra suhbati migratsiya masalalarini hal etishda jamoatchilik tashkilotlarining o'rni va vazifalariga bag'ishlandi. O'zbeklar jamiyati a'zolari migratsiya masalalarini yechimini topishda Rossiya hukumati rasmiy idoralari bilan hamkorlik qilishini bildirmoqda. Mavzu tafsilotini Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
17-yanvar kuni Rossiya poytaxtida Moskva shahar o'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. 2013-yil dekabrida Moskva shahar adliya boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingan bu tashkilot Moskvaga vaqtincha mehnat qilgani kelayotgan va doimiy yashayotgan o'zbekistonliklar diasporasi shahar hukumatini muzokara boshlashga chaqirgani va o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yishni taklif etganini aytdi. Ozodlikka tuzilma rahbari etib saylangan Timur Muhammedov. Milliy madaniy tashkilot faollari jamoatchilik tashkilotlarining mehnat muhojirligi masalalarini zamonaviy sharoitlarda hal etishdagi roli deb nomlangan davra suhbatiga hukumat tomonidan Davlat Dumasi deputatlari, Moskva shahar hukumati, O'zbekiston elchixonasi, Rossiya huquq tartibot va migratsiya xizmati idoralari xodimlari hamda Moskvadagi o'zbek jamoatchiligi vakillari taklif etildi. Yig'ilishda so'zga chiqqan Rossiya Federal migratsiya xizmatining integratsiyaga ko'maklashish boshqarmasi boshlig'i Boris Vorobyov mehnat muhojirligi bilan bog'liq muammolar jamoatchilik tashkilotlari yordamidagina bartaraf etilishi mumkinligiga yig'ilganlar e'tiborini qaratdi.
Существуют проблемы, и я думаю, с помощью узбекской стороны мы найдем какое-то общее решение и...
Biz bu sohada qanday muammolar mavjudligi to'g'risida yaxshi tasavvurga egamiz. Men o'zbek diasporasi yordamida qandaydir umumiy yechim topamiz va bu sohada zaruriy bo'lgan hujjatlarni imzolaymiz degan umiddaman. Biz ham bu yerga kelib mehnat qilayotgan O'zbekiston fuqarolar o'zlarini ijtimoiy jihatdan himoyalanganini his etishi va ularga yashash uchun zaruriy sharoitlar yaratilishi uchun harakat qilyapmiz, dedi. Hozircha muhojirlar soni ko'pligi va ularning asosiy qismi noqonuniy qolayotgani sababli bu muammolarni hal etishning iloji yo'qligini gapirgan FMS vakili Boris Vorobyov. Davra suhbatida ishtirok etgan O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi maslahatchisi Ravshanbek Alimov O'zbekiston hukumatining o'zbek migratsiyasiga doir nuqtai nazarini ochiqlab bunday dedi. To'g'risi biz o'zimiz O'zbekiston fuqarolari biror joyga chiqib ketishlarga qarshimiz. Mamlakatimiz iqtisodiy ijtimoiy siyosati shunday olib borilyaptiki, o'zimizda ishchi kuchi yetishmasligi kuzatilmoqda. Chiqib kelayotganlarning asosiy qismini tashkil etuvchi yoshlar umuman tayyorgarliksiz, tilni bilmasdan, mutaxassislikka ega bo'lmasdan Rossiyaga kelmoqda, dedi O'zbekiston elchixonasi maslahatchisi Ravshanbek Alimov. Moskva shahri O'zbeklar avtonomiyasi ochilishi marosimida Moskva va Rossiyada faoliyat yuritayotgan 70 ga yaqin jamoatchilik va huquq faollari, taklif etilgan mehmonlar ishtirok etdi. Jumladan, so'zga chiqqanlar orasida O'zbeklar tashkiloti rahbar muavini Habib Abdullayev, Rossiya prezidenti huzuridagi milliy masalalar bo'yicha kengash a'zosi professor Vladimir Zorin, birinchi o'zbek kosmonavti Rossiya qahramoni Solijon Sharipov, Tatariston o'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi rahbari Abdumanob Abdusattorov va boshqalar bor edi. Bugungi kunda Moskvada 35 mingdan ziyod o'zbek millatiga mansub rossiyaliklar istiqomat qiladi. Rossiyaning har bir mintaqasida mavjud o'zbek milliy madaniy birlashmalar soniga oid raqamlar hozircha noma'lumligicha qolmoqda. Yangi tuzilgan Moskva shahri o'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi rasmiy saytida tashkilot Rossiyaning turli o'lkalarida 17 ga yaqin o'zbeklar jamiyatlarini birlashtirgani ko'rsatilgan. Rossiya federal migratsiya xizmati o'tgan yili Rossiyada ishlagan va yashagan muhojirlar soni 11 million kishidan oshganini xabar qildi. Rasmiy statistika ma'lumotlarida bu davlatdagi o'zbekistonliklar soni 2 million 750 ming nafarga yaqin deb keltirilgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi va e'tiboringizni 2 oydan beri xalqaro hamjamiyat e'tiborini o'ziga jalb qilib kelayotgan Ukrainada kechayotgan so'nggi siyosiy voqealarga buramiz. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich yakshanba kuni aksil hukumat namoyishchilari bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berishi ortidan muxolifat vakillari bilan uchrashuvga rozi bo'ldi. Yanukovich dushanba kuni muxolifat vakillari bilan uchrashib, bo'hronni hal qilish yo'llarini muhokama qilish maqsadida maxsus komissiya tayinlanganini ma'lum qildi. Kiyev ko'chalarida esa norozilar bilan xavfsizlik kuchlari orasida to'qnashuvlar dushanba kuni ham ro'y bergani kuzatildi. Mavzu tafsilotini Farrux Yusufidan eshitamiz.
Ukraina muxolifati tarafdorlaridan iborat o'nlab namoyishchi dushanba kuni ham Kiyev markazida qoldi. Yakshanba kungi norozilik namoyishlari zo'ravonliklarga aylanib ketishi oqibatida 200 dan ortiq odam jarohatlandi. Ularning taxminan yarmi norozilar, yarmi militsiya xodimlari ekani aytilmoqda. Kiyev shahar sog'liqni saqlash boshqarmasiga ko'ra, namoyishchilardan 103 nafari tibbiy yordam uchun murojaat qilgan, ulardan 42 nafarini kasalxonaga yotqizishga to'g'ri kelgan. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, to'qnashuvlar paytida 100 ga yaqin militsiya xodimi jarohatlangan, ulardan 61 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Dushanba kuni Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich muxolifat vakillari bilan uchrashishga tayyorligini bildirdi. Yanukovich muxolifat vakillari bilan uchrashib, bo'hronni hal qilish yo'llarini muhokama qilish maqsadida maxsus hukumat komissiyasi tayinlanganini ma'lum qildi. Hukumat komissiyasiga Milliy xavfsizlik kengashi rahbari Andriy Klyuyev rais etib tayinlandi. Yakshanba kuni aksil hukumat namoyishi ishtirokchilari bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida yuzaga kelgan to'qnashuv 2 oy avval Yanukovich hukumatiga qarshi noroziliklar boshlangandan beri eng keskin zo'ravonlik deya baholanmoqda. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, yakshanba kungi tartibsizliklar paytida 20 dan ortiq odam hibsga olingan. Ozodlikning Ukraina xizmati hibsga olinganlar orasida 2 muxbiri borligini ma'lum qildi. Yakshanba kuni Kiyevning Mustaqillik maydoniga 10 minglab odam chiqib, Ukraina parlamenti o'tgan hafta qabul qilgan aksil hukumat namoyishlarini taqiqlovchi qonunga norozilik bildirdi. Hukumatga qarshi chiqishlar o'tgan yilning noyabrda Yanukovichning Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolashdan bosh tortishi ortidan kelib chiqqan edi.
Yevrointegratsiya tarafdorlari bo'lgan namoyishchilar 2 oydan beri mustaqillik maydonini egallab olib, prezident Yanukovich iste'fosini talab qilmoqda. Muxolifat vakillari Yanukovich tarafidan muzokaralar o'tkazish taklifi bo'lganini tasdiqladi. Bu xabardan avval muxolifat yetakchisi Vitaliy Klichko Yanukovich bilan Kiyev shahri yaqinidagi prezident qarorgohida uchrashdi. Muxolifatning yana bir yetakchisi Arseniy Yatsenyuk namoyishchilar oldida qilgan chiqishida muzokaralar chog'ida hukumatga qo'yiladigan talablar haqida bularni aytdi.
Мені зателефонував президент Віктор Янукович.
Бір нече дақиқа олдин президент Віктор Янукович менге телефон қилди. Улар музокаралар жараёнини бошлаш истагини билдирмоқда. Бу музокаралар учун ҳукуматдан Миллий хавфсизлик кенгаши раиси Андрей Клюев масъул этиб тайинланган. Бунга оид ўз қарашларимни айтишим мумкин. Биринчи, музокаралар ваколати фақатгина майдон, яъни норозилик иштирокчилари тарафидан берилади. Икинчи, музокаралар очиқ ўтказилиши керак. Учинчи, музокараларимиз талабларимизнинг бажарилишидир, деди Яценюк. Украина matbuoti dushanba kuni bir kun avval militsiya xodimlari bilan yuz bergan to'qnashuv ortida radikal qarashlardagi yoshlar harakati turganini yozdi. Yakshanba kungi to'qnashuvlar yuzlab namoyishchi parlament binosi oldidagi militsiya kordonini yorib o'tishga harakat qilishidan boshlandi. Hodisa paytida militsiyaga qarashli bir necha avtobus va avtomobilga o't qo'yildi. Militsiya kuchlari bunga javoban ko'z yoshini oqizuvchi gaz bilan suv purkagichlarni ishga soldi. Qo'shma Shtatlar tomonlarini zo'ravonliklarga chek qo'yishga chaqirdi. AQSh milliy xavfsizlik kengashi matbuot vakili Caitlin Hayden yakshanba kuni qilgan chiqishida Ukraina hukumatini aks hukumat namoyishlarini taqiqlovchi qonunni bekor qilish, Kiyev ko'chalaridan politsiya kuchlarini olib tashlash va muxolifat bilan muzokara boshlashga chaqirdi. Yevropa ittifoqi ham zo'ravonliklarni qoraladi. Dushanba kuni Yevropa ittifoqi tashqi siyosat bo'yicha oliy komissari Katrin Ashton taklif qilinayotgan muzokaralar vujudga kelgan siyosiy bo'ronni hal etish imkonini ochib berishiga umid bildirdi. Ukrainada keyingi bir necha kun davom etayotgan voqealarni yaqindan kuzatib kelyapman. Prezident Viktor Yanukovich muxolifat bilan muzokara boshlayotganini ko'rib turibman. Buning ijobiy qadam bo'lishiga umid qilaman, dedi Ashton. Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karl Bildt ham taklif qilingan muzokaralarni ijobiy baholash bilan birgalikda rejim tarafidan repressiya olib tashlansagina bo'hrondan chiqish yo'li topilishini bildirdi. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Ukrainadagi vaziyatni dushanba kuni Bryusselda muhokama qilmoqda.
Ukrainada kechayotgan so'nggi siyosiy voqealarga oid ma'lumotlar bilan tanishdik. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Sirdaryo viloyatidan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib, o'z ismini aytmaslikni so'ragan o'qituvchi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qamoqda jazo muddatini o'tayotgan qariyalar va siyosiy mahbuslarni ozod qilsa, o'zi aytgan gaplarga rioya qilgan bo'lishini, ayni paytda xavfsizlikka tahdid bo'lmasligini aytdi.
Qurultoyda qamoqdagi qariyalar mavzusi muhokama qilindi-yu, munosabat bildirmoqchi edim. O'zbekistonda mana shu siyosiy sabablar bilan har xil tuhmatlar bilan qamalgan o'nlab qariyalar, masalan o'sha Ushoq otaga o'xshagan odamlar bugun qamoqxonalarda azob chekib o'tirishdi. O'tgan yili prezident Islom Karimov Toshkent viloyati hokimini ishdan olishda aytdilar: "Men qamoqni juda yomon ko'raman, boshqa hech kim qamamasam" dedi. Shuni bir ilovasiga olib prezident Karimov mana shu qariya mahbuslarni iloji bo'lsa hamma siyosiy mahbuslarni ozod qilsa juda bir savob ish qilgan bo'lardilarda. Endi prezidentni o'zida gapi boru, savob ishni har kim qilish kerak, har doim qilish kerak, chunki o'zlarini gaplariga amal qilsalar juda yaxshi bo'lardi. Mana o'tgan yili Sudanda Umar Bashir hamma siyosiy mahbuslarni o'z mamlakatida ozod ana shunaqa prezidentlardan o'rnak olsalar yaxshi bo'lar.
Balkim prezident bilmas qamoqda qancha qariyalar borligini.
Ha, prezident biladilar. Bizni prezident hamma narsani biladilar. Prezidentimizga hamma axborot yetib borishiga men 100% ishonaman. Prezidentni xabarlari bor deb o'ylayman. Qandaydir bir maqsadlarda ishlab turibdilar-da endi. Bir ko'p davlatlarda siyosiy mahbuslar qamoqda ishlab turiladi-ku. o'zlari. Endi bizni prezidentimiz mana 25 yildan beri davlatni boshqaryapti. Prezidentimiz sizga hech qanaqa xavf yo'q deb o'ylayman. Hayotlariga, mana hokimiyatiga, pensiya odamlarni endi chiqarish kerak. Ular juda ko'p azob chekishdi. Shuni aytmoqchi bo'lgan gaplar.
Samarqand viloyatining Narpay tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, o'zini xonimi O'ljayeva fermer xo'jaligi rahbar deb tanishtirgan xonima opa xo'jaligini yuritish uchun olgan krediti foizi bank tomonidan oshirilgani natijasida qarzni to'lay olmaganini, bankning ushbu xatti-harakati yuzasidan sud va prokuraturaga murojaatlari muammoni hal qilishda samara bermagani uchun yordam berishni so'rab O'zbekiston prezidentiga murojaat qildi.
Men bu yerda juda azob yedim. Men masalan, men kredit oldim 30 million. Bular 6% 14 ga ko'chirdi, fuqarolik suti qildi, jab jaloga chiqdi. 1 yil 6 oyda mashinamni ham sotib olib qo'ydi. Shunday azob yerdim. Men bitta masalaga aytaman. Men prezidentimiz Islom Karimov shuncha fermerlarga yordam qilinglar deb ota hisobida aytib yotibdi. Lekin menga hech qanday bir ana qilmay bo'lmayapti-da. Shunday azob yedim 76 ga kirib shunday qilaman. Shu hamma yerda anoqib o'zim fermerimni yuritaman deb ko'rdim, bo'lmadi.
Necha yildan beri bu fermer xo'jaligi faoliyat yuritib kelyapti?
Men 22 yildan beri ishlayman. Islom Shayev fermer xo'jaligi shirkatida ham ishladim, keyin paxtachilik fermer qildim, ha chorvachilik qildim. Shu chorvaga 30 million kredit oldim. Bo'ltir oldim, 1 yil 1.5 yil bo'ldi. Endi men 2 yillik shartnomamni buzib bular meni orriy bir mashinalarimgacha tortib olib qo'yib, butun rasvo qildi bular. Meni masalan, men yuridik shaxsman, menga hech bo'lmasa sud qilganda sud aytmaydimi, bir polisga jigarmaydimi, yo boshqa qilmay, hech qanday anovsiz.
Sizni mulkingiz tortib olinganiga nisbatan o'zingiz advokat yollab, o'z huquqlaringizni talab qilmadingizmi?
Yolladim ilim. Pullarim ham ketdi, hammadan qarzim bo'lib ketdim, hech kim quloq solmaydi. 6% 14% o'zgartirgan. Hali mani bu yil dekabrda 14-chi yil dekabrgacha mening surizim bor kreditimning ham.
Advokat bilan qayerga murojaat qildinglar?
Samarqand viloyatiga. Samarqand ham shuni chiqardi. Hamma yerga borib ko'rdim. Iloji bo'lmay sizlarga telefon qilyapti. Fuqarolik sudi ko'ryapti meni ishimni. Meni xo'jalik sudi ko'rish kerak aynidek.
Agar ular qonunni buzayotgan bo'lsa, nega prokuraturaga murojaat qilmadinglar?
Prokuraturaga ham qildim. Hech yerdan natija yo'q. Hech yerdan.
Qaysi prokuraturaga murojaat qildingiz?
O'zimizdikiga ham, respublikaga ham, hamma yerga qildim.
Ulardan bir javob oldingizmi yozma ravishda?
Yozma ravishda hokimiyatga jigaradi, respublika prokuraturasi, Samarqand prokuraturasiga jigaradi. Hech kim tekshirgan ham, so'ragan ham yo'q. Yozma javob Samarqand respublika jo'natgan, Samarqandga jo'natdikki, Samarqand so'ragan ham yo'q.
O'zingiz Toshkentga borib, respublika prokuraturasi mutasaddi prokurorlarga qabuliga
yozdingiz, kirib. Man xatlar shunday turibdi aynilik. Bir yillikda xat turibdi menda. Yo'qsiz barisi. Yozilgan jo'natdik, meni murojaatingizni tekshirib ko'rish uchun jo'natdik deydi. Lekin meni hech kim so'ragan yo'q. Meni bitta aynilik iltimosim. Men murojaatim hech qayerda hal bo'lmagani uchun men prezidentimiz Islom Karimov Abdug'aniyevichga murojaat qilib sizdan iltimos qilib so'rayman. Mayli aynilik, aman bo'ling.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi G'oyibnazar Imomov fermer xo'jaligi tuzish uchun 150 gektar yer ajratish haqida tuman hokimiyati qaror chiqarganiga qaramay 2009 yildan beri yer ololmayotganini, mutasaddi rasmiylar yerlarni boshqalarga noqonuniy sotib yuborganini iddao qildi.
Men 2009 yilda Chiroqchi tuman hokimining qarori bilan 151 yalimi yo'ldan fermer xo'jaligiga tashrif qilishga qaror chiqqan edi. Shundan beri minglab shu 151 yo'ldanga o'lchab berilmayapti. Yo'lning ustali va kadastr bo'limining boshliqlari o'lchab berilmayapti. Men shuni tashkil qilolmayapman. Chunki yerlarni sotilgan Qadaşlar xodimlar ya. Ya adamlar ne zaman ağır? Ne satın aldık da, satın aldım yaptı. Şunun için onlar benim yakında Çınakçı Tuman Hakim'e birle birinci dekabında kabulüka kırıp aittim. Zimmelilerini ülkep yaptığımızda hazırlıkça ülkep büyümeyordu. Adamlar yüzbaşırken yedele bakan uyumdurken, yüzbaşırken, yüzbaşırken, yüzbaşırken, yine bireti de cizlerden olanı halde çıkarmıştılar. Kanuni onun sözü, surat sürüştüretiler adamlar yok. Hiç kim surat sürüştürmeden için adamlar yüzbaşırkenlik olan yüzde yedele bakmaktı. Bizler de okşayan hayalı var adamlar kuru kaya yaptı. Sabık Sinan Kucalı'nın 45 bin gittin yüzden 300 bin gittin talan talan boğan. Bundan başkanı 3 bin gittin çalma malları uzaydıken neyden bulan talan talan boğan. İhata barakıtları onları yanıca çamalda saklaydıken barakıtlar İhata barakıtlarına almışım şu yıllarda yüzyılda da ömrünün gittini tüm bin gittin şunu koşullarını hiç kimde olsa bir koşul baraklardı sonra yok kırmanın yüzbaşını ve yüzbaşını devredi adamlar. Kaptalar taşlanan bir işte de kaldı adamı korkanı zapır etti.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz e'londan keyin yana davom etadi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, endi esa ozod javob ruknining ikki pasport qo'sh fuqarolik mavzuiga bag'ishlangan sonini takror e'tiboringizga havola qilamiz. Rukunni odatdagidek hamkasbim Mehribon olib boradi. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida qo'sh fuqarolik tan olinmaydigan O'zbekistonda boshqa bir davlat fuqaroligiga ham o'tgan o'zbekistonlik muammoga duch kelishi mumkinmi degan savolga javob izlaymiz. Keyingi bir necha yil mobaynida yiliga 5000 nafarga yaqin O'zbekiston fuqarosi green card sohibi sifatida AQShga ko'chib ketmoqda. Ularning ko'pchiligi keyinchalik ushbu mamlakat fuqaroligini olyapti. Rossiya fuqaroligini olayotgan o'zbekistonliklar soni ham yil sayin ko'paymoqda. Shuningdek, dunyoning boshqa turli davlatlardan fuqarolik olayotgan o'zbekistonliklar soni ham oz emas. Aksar hollarda boshqa davlat fuqaroligini olgan shaxslar O'zbekiston fuqaroligidan ham voz kechmayapti, ya'ni ikkita pasport egasiga aylanyapti. Xorij fuqaroligini olgan ayrim o'zbekistonliklar tomonidan ozod javobga bo'lgan murojaatlarda boshqa davlat pasportiga ega bo'lgan taqdirda O'zbekistonga borib kelishda muammo tug'ilmaydimi qabilidagi savollar ko'paydi. Jumladan Moskva shahrida yashayotgan samarqandlik Jamshid ismli tinglovchi Rossiya fuqaroligini olgani va O'zbekistonga borishga qo'rqayotgani haqida yozdi.
Men 7 yildan buyon Moskvada yashayman. O'tgan yili Rossiya fuqaroligini oldim, lekin O'zbekiston pasportini topshirmadim. Yaqinda Samarqanddagi qarindoshlar to'y qilyapti, lekin ikki pasportim borligi uchun borishga qo'rqyapman. Meni qamab qo'yishmaydimi? Borsam Rossiya pasportini olib qo'yishmaydimi?
Deyiladi Rossiya fuqaroligini olgan asli samarqandlik Jamshid ismli yigit xatida. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 1-bobi 10-moddasida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan shaxsning chet davlat fuqaroligiga mansubligini tan olmasligi ko'rsatilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining pasport va fuqarolik masalalari bilan shug'ullanuvchi mutaxassisiga ko'ra, xorij fuqaroligini olgan shaxsning O'zbekiston fuqaroligida qolishiga qonunda hech qanday to'sqinlik yo'q.
Boshqa davlat fuqaroligini olgan shaxs O'zbekistonga kelgan taqdirida uning ikkinchi fuqaroligini tan olmaymiz. Fuqaro aeroport hududiga kirgandan boshlab O'zbekiston fuqarosi sifatida qabul qilinadi. Lekin fuqaroda ikkita pasport bo'lsa, unga nisbatan qonunda biror bir jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik ko'zda tutilmagan.
Dedi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi. Biz Toshkent xalqaro aeroportining bojxona bo'limida ishlovchi manba bilan bog'lanib, qo'sh fuqarolikka ega kishining xorijga chiqish tartibi bilan qiziqdik. Manbaning aytishicha, xorij fuqaroligini olgan o'zbekistonlik chet elga chiqayotganda O'zbekiston pasporti bilan chiqadi va uning pasportida chiqish vizasining stikeri yopishtirilgan bo'lishi shart.
Boshqa davlat fuqaroligini olgan o'zbekistonlikning ikkinchi pasporti chet elga chiqayotgan paytda o'sha mamlakatga chiqish huquqini beruvchi hujjat, ya'ni viza sifatida qabul qilinishi lozim. Qonunimizda shunday ko'rsatilgan.
Dedi Toshkent xalqaro aeroportidagi manba. Manbamiz ayrim holatlarda qo'sh fuqarolikka ega o'zbekistonliklar xorijdan chiqish payti ayrim muammoga duch kelishlarini ham yashirmadi. Uning aytishicha, ba'zi hamkasblari bunday holatlarga korrupsiya aralashtirgani bois fuqarolar uchun muammo tug'iladi.
Besh barmoq teng emas. Bu kabi odamlar hamma yerda ham bor, lekin fuqaro o'z huquqlarini yaxshi bilsa hech qanday muammoga duch kelmasligi mumkin. Ba'zida odamlarimizning o'zi pul tiqishtiradi, chunki o'z huquqlarini bilmaydi.
Deydi manbamiz. Qonunda qo'sh fuqarolikka nisbatan jinoiy jazo ham, ma'muriy jazo ham ko'zda tutilmasa-da, fuqarolarning muammoga duch kelishlari kuzatiladi. Tinglovchilarimizning aytishicha, bu masaladagi muammolarning asosiysi chiqish vizasi bilan bog'liq. Xorij fuqaroligini olgan o'zbekistonlikka chiqish vizasi berilmasligi mumkin. Odatda chiqish vizasi berilmasligi sababi mutasaddi tashkilotlar tomonidan izohlanmaydi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasidagi manba o'zbekistonliklarga boshqa davlat fuqaroligini olmaslikni tavsiya qiladi.
Bilasizmi, chet el fuqaroligini olgan shaxs albatta huquq-tartibot idoralarida ro'yxatga olinadi. Uning O'zbekistonga kelib ketishi ham to'la nazoratda bo'ladi. Keyin prezidentimiz chet el fuqaroligini olgan shaxslarni yoqtirmasligini hamma biladi. Shuning uchun chet el fuqaroligini olmaslik eng maqbul yo'li.
Dedi Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasidagi manba. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bizdan ozod va obod vatan qolsin nomli kitobining 2-tomi 96-chi betida ikki davlat fuqaroligiga mansublik achinarli holdir. Bu bevatanlik bilan barobardir deb yozgandi. Ayni paytda O'zbekiston qonunlarida ikki fuqarolikka jazo ko'zda tutilmaganiga qaramay, ayrim hollarda xorij fuqaroligini olgan shaxslarga nisbatan qat'iy choralar ko'rilgani ma'lum. Jumladan 2011-yilning 11-yanvarida O'zbekiston harbiy tribunali Rossiya fuqaroligini olgan sobiq polkovnik Yuriy Karipanovni O'zbekiston fuqaroligidan noqonuniy ravishda voz kechganlikda aybdor deb topib, 16 yilga ozodlikdan mahrum qildi. O'zbekistonda 40 yil xizmat qilgan, 2003 yildan buyon Sverdlovsk viloyatida yashayotgan Karipanov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha chegaradan noqonuniy ravishda o'tganlik va vatanga xiyonat qilganlik uchun sudlandi. Keyinchalik Rossiya tomonining keskin noroziligi ortidan polkovnik Karipanov oradan 7 oy o'tgach ozod qilinib, Sverdlovskka ketishga muvaffaq bo'lgan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozod javob ruknini takror eshitdingiz. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.